Labdien visiem tiem, kas pieslēgušies Super FM! Ar jums kopā raidījums Veselības ministrs Guntis Belevičs iesaka. Raidījums izskan katru ceturtdienu 11:00 un šīs dienas tēma ir dzer ar mēru, jeb cik daudz ir par daudz. Ķeramies uzreiz pie lietas. Pirmais jautājums Belevičs kungam šodien ir, vai jūs atbalstāt alkoholu lietošanu mērenās devās, piemēram, Jāņos?
Es ļoti noraidoši izturos pret jauniešu ievilkšanu alkoholismu muklājā. Nekādā gadījumā nedrīkst piedāvāt dzert bērniem, nepilngadīgiem jauniem cilvēkiem. Cilvēks, kas ir iesācis lietot alkoholu, no šī netikuma nevar atbrīvoties, atšķirībā no smēķēšanas nomešanas. Smēķēt var nomest jebkurā vecumā. Zinātniski ir pierādīts, ka smēķēšanas atmešana līdz 35 gadu vecumam nesamazina arī nodzīvoto gadu skaitu, un cilvēks ir atmetis smēķēšanu uz visiem laikiem. Savukārt tie, kas ir iesākuši lietot alkoholu un nonākuši alkoholu atkarībā, viņi var pārtraukt dzert, bet narkologi saka, ka šādi cilvēki atrodas ilgstošā remisijā un jebkurā brīdī var atsākt savu dzeršanas netikumu. Tāpēc es esmu kategoriski pret to, ka jaunieši uzsāk lietot alkoholu. Es pats pirmo glāzi alus izdzēru skolas gados. Es, manuprāt, gāju 4. Klasē un taisni Jāņos man iedeva pieaudzis cilvēks alus glāzi. Ņemot vērā to, ka šie svētki tuvojas, mīļie pieaugušie lūdzu nekādā gadījumā nedodiet bērniem alkoholu. Alu, šampānieti, sidru, nekādu alkoholu nedrīkst dot bērniem.
Turpināsim šo sarunu pēc brīža. Paliekam kopā!